Яқуб, 4-нчі бап. Араңыздаки кавга ве давалар кайдан чыга? Бедениңизде женк эткен истеклериңизден дегилми? Сизде олмаган шейлерни истейсиз, адам өлдүрөсүз ве пахыллайсыз, амма да алып оламайсыңыз, көтеклешесиз ве женк этесиз. Сизлерде ич бир шей жок, чүнки Алладан истемейсиңиз. Истейсиңиз ве алып оламайсыз, чүнки яхшылык үчүн дегил, өз истеклериңизни бежермек үчүн истейсиз. Эй, Алладан вазгечкен адамлар, дүнянын дост олганы Аллага душман олганыны билмейсизми? Шунуң үчүн дүнянын дост олмага истеген адам Аллага душман ола. Фикирлериңизге көре, языда язылган сөзлер Алла ичимизге койган рух бизни тек өзү үчүн истей деп бошуна язылганмы? Амма о бизге дазияде эйликни бере. Бойлеликнен языда айтылган ки, Алла копайларга каршы чыкачак, алчак көңүллүлөргө исе эйлик япачак. Шунун үчүн Аллага бойсуңуз, шейтанга каршы чыкыңыз ве о сизден качар. Аллага якынлашыңыз ве о сизлерге якынлашыр. Эй гуналылар, колларыңызны ювуңуз. Эй акылы бөлүнген адамлар, жүрөктөрүңүздү темизлеңиз. Кедерлениңиз, окуруп агылаңыз, күлкүңүз агылавга, кубанчыңыз касеветке айлансын. Раббинин огунде алчак көңүллү олуңуз ве о сизни юкселтир. Ага кардашларым, бири-бириңизни яманламаңыз. Өз ага кардашыны яманлаган яда аны суд эткен адам Алланын канунуну яманлай ве канунуну суд эте. Эгер сен канунуну суд этсең, сен канунуну бежермекнин ерине суд этичи оласың. Лакин тек бир канун яратычысы ве суд этичи бар. О эм кутара, эм де жок эте биле. Я сен ким оласың? Башка адамны не үчүн суд этесиң? Энди мени диңлеңиз. Базыларыңыз бүгүн яда ярын бир шеерге барып, о жерде бир жыл жашап, алыш-бериш жасап, файда көрөрмүз дейсиз. Сизлер ярын не болочагын билмейсиз де. Жашайышыңыз өзү недир? Бир ан ичинде пайда болуп, гайып болган буф кибидир. Бунун жерине бойле айтыңыз. Эгер Рабби кысмет этсе, биз жашармыз ве бойле-бойле иштер жапармыз. Сиз исе шимди мактанасыз, бурун көтөрүп жүрөсүз. Эр бир бойле мактанчаклык жамандыр. Демек, ким кайырлы иш жапмага керек болганын билип жапмаса, гуна казана.